gepleýär ala atlaw radiosu. Öýüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, su kesildi. Devapta gaz üçin sürüp kesildi. Marda bir neçe öýde ýangyn öredi. Balkanda petiklenen WFN hyzmatlaryny atýan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek haskan agyr yaragyna garaşyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 10-njy ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap beren aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaraglaryň şol taýanda tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaraglary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary baradaky soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýar diýip Stoltenberg Kiýewiň yaraw üpçünçiligini utgaşdyrýan Ukrain goronmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adyndan 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 10-nji ýanwarda. Pokhara Kuror şäherçesine täze açılan howa menzilini konmakçı olan wagty bortundaki 72 adam bilen helakçylyk uçurady. Bu yurtta soňky 30 ýylda bolan iň gaýanly uçar helakçylyk boldy. Onlarça halas edici, halas ediş işlerine girişdi. Helakçylyk jülgesiniň golaýyny köp sanly halas ediş işgärleri we görmäge gelen adam toplandy. Uçar helakçylygyna nämäniň sebäp bolanlygy entek belli däl. Ýykylan uçardaky daşary yurtly ýolagçylaryň arasynda 4 sany russiýalyk hem bar. Eýranny hökümete garşy 4 aý bäri geçirilýän protestlerde adından 520 adam öldü diýip düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşýän toparyň adam hukuklary aktivistleri habar agentliginiň 10-njy ýanwarda çap eden hasabatyny aýdylýar. Ölenleriň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedik 70 adam, howpsuzlyk güýçlerinden bolsa 68 adam bar diýip agentliginiň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de habarda 2000 töwereği adamın tutsak edilenliği. Bir yıl 10 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti gaydiliya. Bu protestlerle bağlılıkta şu adı çenli 4 adam cezalandırılı öldürüldü. Protestler İslam geyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gaydi 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampaniyasının Türkmenistan'a yurdun fiksirlenen telefon torunu kogulandırmak koyunca ul şertname kazananlığı havar veriliyor deyip Hatay metduoti anıklaştırmazdan havar veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 5-nji gün sanlıl omarkalık geçiren hükümet meclisinde yurdun ara katnaşı kulgumundaki ehli işleri hil taydan tezi derecede utlaştırmağın, bar olan kuvvetten neticeli peydalanmağın verurduğunu nıktadı. Emma Hatay kampanyası bilen bağlaşılan şertname varada hiç tat aytmadı. Geçen yılın noyabrında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hükümetin sanlı ulu markalı geçirilen meclisinde yurdun ulu ve ara katnaşık kulluğunun Huawei bilen bağlaşmalı şertnameler var da kararı kol çekti deyip Hıtay Nesir'nin havarında belirleniliyor. Emma gurrun edilen şertnamelerin umum bahası, işin başlanmalı ve tamamlanmalı vakti anıklaştırılmaya. Türkmen devlet havar kulluğunun malumatına göre Ulu ve Kommunikasyalar Agentliğinin baş direktörü Mehmet Kançakıyev hükümet meclisinde sanlı ulgama geçmekte önde varcı teknolojileri ornaştırmak, ara katnaşık ulgamlarını yengeltmek ve el yeterliliği öpçün etmek koyunca görülen çareler varada hasavat verdi. Onun sözlerine göre yurdun velayetlerine ve Aşgabat şehrine fiksirlenen telefon torunu devrevap kupon ulgamını çenli kemilleştirmek, onların gorumlarını yengeltmek koyunca işler alınıp barlayar. Siz havarlar dinlediniz.